det er ikke en prædiken, det er, ja, det er mere et kursus. Og spørgsmålet, som jeg skal prøve at besvare i dag, det er spørgsmålet, hvordan står imod det onde? Og det første, jeg gerne vil gøre, er, at I kan prøve at tænke, reflektere lige, så jeg reflekterer 2 minutter over, det bliver lang tid, 30 sekunder over, hvorfor tror du, at der sker onde ting? Hvorfor tror du, at der sker onde ting? Ondskab og godhed, djævlen og Gud, 2 modsætninger. På engelsk så er det faktisk kun et bogstav, som skiller det hele ad. Good, God, devil, evil, og bag gode i verden, der finder vi Gud, og bag det onde, der finder vi det personificerede ondskab i djævlen. Og på en eller anden måde, så er det ofte lettere for os at tro på den ene frem for den anden. Og det tror jeg i høj grad hænger sammen med, at vi på en eller anden måde, så har vi ligesom en karakteret billede af, hvem det er, vi tror. Altså Gud, prøv at høre, det er bare en klassisk Google-søgning, jeg har lavet. Jeg skriver Gud i søgefeltet, og de 3 første billeder, eller nogen af dem, er de der 3. Altså det er sådan, det har jeg den gamle bedstefar i himlen med et stort lille skæg, som bare har lyst til at give dig en ordentlig krav. Og den anden, hvis man søger om djævlen, så alle billeder, der kommer op, det er sådan et lille troldelignende væsen med 2 horn i panden og en træform, og nogle gange så har han vinger, og nogle gange så har han ikke vinger, men han har helt sikkert en lang hale, det kan man være sikker på. Og på en eller anden måde er det med til at danne vores billede af Gud og djævlen, så er det nogen lige, at når først vi accepterer tro på en overnaturlig Gud, så giver det også mening, at vi begynder at tro på, at der faktisk findes en djævel. Ifølge Bibelen, så djævlen, det er den, der står bag alt ondskab her i verden. Der står ikke noget om, hvordan han bliver til. Det eneste, vi ved fra Bibelen, det er, i Esajas bog, der står, at han er falden engel. Men der står ikke, hvad det præcis betyder. Og så står man op forskellige steder i Gamle Testamentet. Han dukker op i Jobs bog, han dukker op i en af de bøger i Gamle Testamentet, der hedder Første Kronikebog. Og det, som der sker i 2 steder, det er, at han kommer frem helt blot som en kraft. Altså det er ikke sådan, at vi ser ondskab som en kraft, men der sker det, at djævlen kommer frem som personificeret. Altså han er der som en person. Så kan du sidde her og tænke, Lasse, jeg ønsker ikke at tro på en djævel. Hvorfor skal jeg overhovedet tro på, at djævlen findes? Så som præst, så skal jeg selvfølgelig sige det første. Fordi Bibelen siger, at han findes. Bibelen siger, at djævlen findes. Jesus uddriver onde ånder for folk. Han uddriver dæmoner. Det står der tydeligt. Der står også, at Jesus er ude i ørkenen. Og så står han der fristet af djævlen. Djævlen kommer til ham og frister Jesus som en person. Han lærer endda sin egen disciple, at de skal bede sådan her, fri os fra det onde. Og i store dele af Nye Testamentet, altså det sidste del af vores bibel, der bliver der henvist til djævlens værk. Så Bibelen er i hvert fald helt overbevist om, at han findes. Den anden grund til, at du skal tro på, at djævlen faktisk findes, det er fordi, det har han altid gjort. Han har altid troet på det. Reformatorerne, det der skabte den kirke, vi har i dag, vi har jo folkekirker i hele landet, bag over det hele, altså, og ham, der ligesom kom med til det, eller ham, der var med til det, de troede på det. Kirkefædrene, dem, der var med til at etablere vores, det, som vi kalder treenigheden, at Gud er 3 i 1, og mange af de andre ting, der også tror på i kirke,
det, der var med til at sætte rammerne, fordi de troede, at de fandtes.
Eller findes, og de findes stadig.
Og for det tredje, så siger vores egen sunde fornuft os, at de onde findes.
For hvis ikke han gjorde det, så vil der være så mange ting i den her verden, vi vil have svært ved at forklare. Det vil være helt umuligt for os at forklare onde regimer, der nedgør mennesker. Vi vil ikke kunne forklare tortur, vold, massemord, voldtægter. Der er nødt til at være en eller anden ondskab, som står bag alle de her ting i vores verden. C.S. Lewis, han siger sådan her om ondskab. Der er to teorier, som menneskeheden kan have om det onde, og de er lige forkerte. Den ene er at tro, at den onde ikke eksisterer. Den anden er at tro, at den onde eksisterer, og så giver ham en usund overdreven opmærksomhed. Og den onde er lige for noget over begge holdninger. Til dagen i dag, der er interesse for det dæmoniske, for onde ånder, er kun taget til. Vi kender det fra ånd i glasset, vi kender det fra klamorianse, vi kender det fra trådkår. Det er blevet ind blandt unge mennesker, så vi holder med glasset. Hvor vildt er det, at vores unge mennesker leger med onde ånder. Vi hylder klamorianse. Vi hylder det så meget, så at vi har lavet mange tv-serier med sådan noget ghost hunters, hvor vi skal ud og snakke med en eller anden afdød, som er død i det her hus for lang tid tilbage. Men Bibelen nævner gentagne gange for os, at vi skal holde os væk fra det ukudte område. Det er farligt, og det er forbudt. Men på en eller anden måde, så siger det her noget om, at vi som mennesker, vi har brug for en eller anden åndelig erfaring. Vi leder efter noget. Vi leder efter noget, som vi så sørger os. Og det gode er, at selvom vi kommer til at eksperimentere med noget, vi ikke skal have eksperimenteret med, at vi måske har spillet ånden i glassen, eller at vi måske har været hos en klamorjant, så siger Bibelen til os, det er der tilgivelse for. Det er der tilgivelse for. Det vigtigste er bare, at vi omvender os fra det, at vi bevæger os væk fra det, og så skal vi skille os af med det. Hvad er djævelens ultimative våben? Jeg synes, det er sagt sådan her, altså meget godt sådan her, at djævelens største ønske, det er, at vi skal tvivle på vores tro og tro på vores tvivl. Og Guds absolut største ønske for os, det er, at vi skal tro på vores tro og tvivle på vores egen tvivl. Djævelen lyver for os. Hans vigtigste og største opgave, det er at få os til at tvivle på, hvem vi er, og hvem Gud egentlig er. Jesus, når han taler om djævelen, så siger han sådan her, og han refererer til djævelen som tyven, så siger han, tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Og her, djævelen ønsker at føre os af en forfærdelig vej. En vej, som kun fører til ødelæggelse. Og derfor så er også alt, hvad han kan, for at vi skal komme til tro på. Paulus siger sådan her, det er en af dem, der har skrevet en del over studien, han siger sådan her, deres tanker har denne verdens Gud, altså djævlen, blevet. Så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus som er Guds billede. Så længe at vi bevæger os på djævlens stier, så er vores øjne blevet. Og så ser vi ikke, hvad det er, djævlen egentlig har gang i vores liv. Ofte så er djævlens adgang på os, det er forbundet med tvivl. Djævlen har haft en taktik på, hvordan han ligesom kan føre mennesker ud for Gud. Og en af de ting, som han ofte bruger, det er tvivl. Hvis vi læser skabelsesberetningen i Bibelen, de første par sider af Bibelen, så vil vi læse om to mennesker, der hedder Adam og Eva. De bliver sat i en have, Edens have. Og så siger Gud til dem, prøv her, I må spise alle træerne i den her have, men der er et træ, der siger håndlæg. Det skal I spise af, men prøv her, der er mange andre gode frugter. Tag for jer, tag løs. Der er ikke bare at være med at tage det træ. Og så kommer djævlen, som repræsenteret gennem slangen, han kommer hen til Eva, og så siger han til Eva, må Gud virke af sig. Må Gud virke af sig. Der er et spørgsmål, der er helt sikkert på, at Gud har sagt det. Djævlen, han kommer med tvivl. Djævlen han prøver at få os til at fokusere væk fra det gode. Alt det, som Gud har givet til os. Og det er så den anden ting, han gør. Så det første er, at han slår tydelig os, eller så tydelig os. Og så prøver han at få os til at fokusere væk fra alt det gode. Gud havde sagt til Adam og Eva, at de måtte spise alle træer. Der var ikke noget træ, der var træ. Og det er helt. Og det er lige præcis det, som djævlen vil fokusere på. Det eneste, der er givet mig. Djævlen ønsker at fokusere væk fra alle de gode ting, som Gud har givet til os. Djævlen ønsker at få os til at fokusere væk fra relationer, fra familie, fra skaberverden, fra sport, mad, drikke, al skønhed ved verden, musik, kunst, litteratur. Det hele. Vi har så mange fantastiske ting. Og i stedet for, så kommer djævlen til os, og så minder han os om, at de her små ting, som vi ikke lige må gøre, og som fylder meget for os i vores liv. Jeg må ikke tage stoffer. Jeg må ikke snyde i penge, sagde han. Jeg må ikke være løs på tråden. Og så bliver det et hovedfokus, i stedet for at fokusere på, hvor fantastisk mange ting, Gud har givet os. Og endelig så har djævlen en ret vild magt til at overbevise sig om, at der ikke er nogen straf. Der er ikke nogen straf, det gør. Til Adam og Eva, der siger han, hvis I ikke dør. Gud har sagt noget til, at hvis I spiser det ene træ, I ikke må, så dør. Og så kommer djævlen igen repræsenteret som slange og siger, hvis I ikke dør. Selvom at Gud egentlig har sagt noget andet til. Prøv at høre, djævlen han er verdensmester til at beskrive Gud som den største lyseslukker i hele verden. Og Gud egentlig bare er hans ønske at ødelægge alt morskab. Men konsekvensen for Adam og Eva, da de faktisk vælger at adle djævlen mere end de ønsker at adle Gud, det er, at de føler sig nøgne, de føler sig skamfulde, og det ender sådan med, at de prøver at gemme sig på Gud. Og så lyver djævlen på Guds identitet. Han lyver om din identitet. Han vil gøre alt for at så en lille smule tvivl i dig om, hvad du er bare for Gud. Men vores sande identitet, det er, at vi er Guds børn. Vi er børn af Gud. Højt elsket er vores himmelske far i himlen. Og skabt til en dybere mening i hans billede. Og fantastisk er det livet. Og fantastisk er det at være barn af Gud og være skabt til en dybere mening. Helligånden, han er den fuldkommen modsatte af djævlen. Det er helligånden, det er det, som Gud giver til os, så vi kan identificere synden i vores liv, og så vi kan vende op fra. Der er jo altid snakket sådan lidt om fristelse og synd, og hvad de to ting, de sådan er. Og det er ikke det samme. Fristelse, det er ikke synd. Alle bliver fristet på et tidspunkt i deres liv. Der sker det, at det kommer og planter og tegner dit hoved. Og den ved vi egentlig godt, at den her tanke er forkert. Så kan vi vælge, om vi vil handle på den her tanke, eller om vi vil lade være. Og hvis vi accepterer tanken, så kan det føre til synd. Men hvis vi afviser den, så gør vi ligesom Jesus. Det, som djævlen egentlig mest af alt ønsker for vores liv, det er, at vores fejltrin, at de skal få lov til at blive en vane ind i vores liv. En af djævlens straffer og navne i bilen, han bliver blandt andet kendt for Satan, men han bliver også kendt for anklager. Og det er fordi, han prøver at få os til at tvivle Guds godhed og Guds kærlighed til os. Han frister os til at bryde Guds gode befalinger, og så anklager han os, og han fordømmer os for det, som vi gør. Men nu kommer det fantastiske, det positive beskyttelse. Det er, at Bibelen siger sådan her. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. På her djævlen, han kan fordømme os nok så meget, men der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Vores position i den her kamp mod djævlen, den har forandret sig. Bibelen siger også sådan her, at han er altså Jesus, han flyttede os ud af mørkets magt, og så flyttede han os over i sin elskede søns rige. Før vi blev kristne, der var vi domineret af mørke. Vi levede i mørke. Og så blev vi Jesus. Og så kom vi over i lysets rige. Vi er gået fra at tilhøre synd, slaveriet, døden, ødelæggelse, over til at tilhøre Jesus, som giver tilgivelse til frihed, liv, frelse. Og hvor vi før underlagt djævel, så vil du underlagt Jesus i stedet for. Og hvad så, hvis man oplever den her forvandling, når man er gået fra mørke og til lys og skib? Hvordan kan det så være, at vi stadig må slås med fristelser i vores liv? Hvorfor er det, at vi stadig slås med ondskaben? Hvis Jesus er besejret, det er ondt. Djævlen er besejret af fjende, det siger Bibelen ret tydeligt. At Jesus han dør for vores skyld på korset, der besejrede alt det onde. Og alle onde åndsmagter og dæmoner blev besejret. Der var ikke noget ondt, der ikke blev besejret på korset. Fjenden, altså djævlen, han er blevet afvæbnet, han er blevet slået, og han er blevet demoraliseret. Og selvom at han stadig er skadet os. Og på en eller anden måde, så minder det om forskellen på det dag og det dag. På det dag den 6. juni 1944, der bryder amerikanerne igennem forsvaret Normandiet, gennem de tyske forsvarsstillinger og deres tropper landsat. Og på det tidspunkt, da det sker, der var sejrherren i krigen allerede fundet. Der var ikke nogen tvivl længere om, at de allierede ville gå med sejr. Og en krig faktisk ikke var slut nu. For det sker først på V-dag, på Victory Day, den 8. maj 1945. Og på samme måde, så lever vi nu i den her tid imellem V-dag og V-dag. Ved Jesus døde opstandelse, så blev den ultimative sejr vundet. Jesus har vundet over djævlen. Han har besejret mørket, han har frigjort os for vores skyld. Det var det afgørende øjeblik. Men det dag kan så beskrives som det øjeblik, hvor det er, at du inviterer Jesus ind i dit liv, hvis du har gjort det nu. Det er, hvor syndens magt du bruger sig. Men kampen er ikke slut nu. Kampen er ikke forbi. Vi venter stadig på den endelige B-dag. Vi venter på Victory Day, hvor Jesus skal komme hjem anden gang. Hvor alt ondskab skal forsvinde. Hvor det ikke skal være mere. Så vi er stadig i kamp. Og det er en proces. Det er en proces for os med den her kamp. Så hvad er vores forsvar, og hvordan skal vi kæmpe den kamp? Bibelen har et helt fantastisk afsnit, der hedder Guds fulde rustning. Hvor der står, at vi skal iføre os Guds fulde rustning. Så vi kan holde stand mod djævlen. Vi har brug for sandhedens bælte, som der står. Som indebærer den grundlæggende kristne lære og sandhed. Jesus han kalder sig selv for sandhed. Det er det modsatte, vi kan blive. Det er ægthed, det er integritet, og det er åbenhed i dit liv. Derefter så har vi brug for retfærdighedens bunde, som er den retfærdighed, som kommer til os fra Gud. Så vi gør noget forkert i vores liv, hvilket vi alle gør, så skal vi blive ud af tilgivelse, og så kan vi få lov til at rejse sig. Det er altså sådan, at vi får villighed til at gå med fredens evangelium som sko på fødderne. Det vil sige, at vi skal være parate til at tale om Jesus. Men andre mennesker, og så skal vi tjene Gud, og vi skal tjene dem, som er omkring os. Vi skal engagere os. Så skal vi tage troens skjold på, og som Bibelen skriver, så er det troens skjold, som vil slukke alle den ondes klumme pile. Prøv at høre, djævlen, han vil konkludere og tænke det. Han vil konkludere med tvivl, med frygt, med angst, med begær. Men du skal bare blive ved med at stå på Gud. Blive ved med at stå på Gud og opgive din tro. Og så skal vi iføre os frelsens hjælp. Som minder os om, at vi alle sammen blevet frelst igennem Jesus. Frelsen betyder frihed. Og det er frihed, som Jesus han giver til os. Og til sidst, så skal vi tage åndens sværd. Det er Guds ord, det er altså Bibelen, den vi kan læse. Jeg vil opfordre dig til, at du læser din Bibel og lærer dig at kende. Fordi da Jesus han var i gang, da Jesus han blev fristet af djævlen, og djævlen sagde til ham, hvis du er Guds søn, så gjorde Jesus det, at han gjorde forskellige skriftsteder fra. Og han gjorde djævlen tilbage til ham og sagde, vi bort, for Gud har sagt sådan her. Jesus kendte skriften godt, og han brugte den til at modstå fristelsen. Han brugte den imod djævelens angreb. Og på den måde, der kan vi også få lov til at overkomme det onde med det gode. Det er så, at vi angriber tilbage mod djævelen. Ja, så er der også.
Hvis døren er lukket, så lader man lige vente med, så venter man lige med at gå derud, indtil den bliver åbnet igen. Så hvis man har lyst til, at der er nogen, der beder for en,